Krigen i Ukraina sendte massevis av mennesker på flykt. Og mange av dem tok med kjæledyrene sine. Hvilke regler gjelder for dyr på flykt over landegrenser? Dyr også ofte offre I krig. De blir slaktet, bombet, sulter og mister sine naturlige habitater. Hvilke vern har dyr I krig? Bør det bli bedre, og samtidig, kan vi egentlig snakke om slike ting når mennesker blir utsatt for så utrolig mye lidelse I de samme konfliktene? Velkommen til Jusbodden med Marianne Reinertsen. God dag, Vegard Bøbaus, og velkommen hit. Hei! Og du, Vegard, da, hvis du var I tvil om hva du advokat, universitetslektor og ekspert på dyrsrettigheter, eller dyrevelferdsrett.
Riktig.
Og det jo det vi skal snakke om I dag. Og la oss begynne med det nære. Ukrainere på flukt. Det jo helt, altså, rammen forferdelig, og masse lidelse, masse mennesker som har blitt måttet flytte på seg, og mange har kommet til Norge, og det som har vært en greie her, også at mange av dem har tatt med kjæledyrene sine.
Det har de.
Og hva da egentlig reglene for ukrainere som flykter fra krigen, og vil ha med seg da sine firbente venner, eller trenger ikke være firbente, men sine dyr da.
Kjæledyr?
Ja.
Ja. I utgangspunktet var det ingen regler på det.
Nei.
Flyktingkonvensjonen har ingen regler om dyr, og ingen regler om dyr på flykt eller tilsvarende situasjoner. Det som man gjorde var at man på en måte lot de komme, en slags, ja, ok, vi lar det skje.
Akseptert atferd.
Akseptert atferd. Og man lagde på en måte da et slags regime som ikke finnes I noen forskrifter eller noe lovverk. Det retningslinjer som ble på en måte utarbeidet av Mattilsynet I Norge. Og du har også tilsvarende retningslinjer som ble utarbeidet I andre land. Polen var kanskje det landet som var først ute med det, og kanskje det lagde en sånn slags ringvirkning, en sånn dominoeffekt, at man satt I gang der, og så fortsatte det utover de andre europeiske land. Mm. Og det man gjorde da, var at man lempet på kravene for import av kjæledyr, da, for å bruke et sånt uttrykk. Og man lot de på en måte komme uten veterinærkontroller på samme måte, så særlig I forhold til tre dyrearter, hund og katt og ildre, så lagde man, eller lot ukrainske flyktninger ha med seg disse tre dyreartene uten at man hadde veterinærkontroll. Det betyr ikke at man ikke har lov å ha med andre dyr, man kan ta med seg slanger, man kan ta med seg kaniner, man kan ta med seg andre kjæledyr også, men I forhold til disse...
Skilpadder
også, ja da. Og man kan til og med også ta med seg farlige hunder, faktisk, men man må søke om dispensasjon. Man kan ta med seg egentlig kjæledyr som ulovlig I Norge, det jo det reptiler som fortsatt ulovlig I Norge, det har man lov å ta med faktisk når man ukrainsk flyktning.
Ja, så det mange særregler da, egentlig, eller sånn retningslinjer da, siden ikke vi egentlig har et regelverk her, men de har laget noen
sånn... Man kan kalle det, hva skal vi kalle det da? Det jo ikke rundskriv heller.
Jeg ble helt gal nemlig I dag når jeg prøvde å skulle lete etter dette og finne en liste, og hva egentlig retningslinjene her, og så fant jeg ingenting, så jeg ble helt sprø.
For det jo ikke laget retningslinjer heller, det liksom, ja, det vel, det har kommet, man kan kalle det kanskje regler, det vel det de bruker på hjemmesiden til Mattilsynet, så kaller de regler, kaller de det.
Ja.
Så ja, man kan si som Mattilsynet gjør da, at det regler for ukrainske flyktninger.
Ja, og noen sære, sånn at liksom, ok, men da tror jeg vi må forstå litt hva som reglene I utgangspunktet.
Mm.
For ikke-ukrainere da.
I utgangspunktet så må man ha med seg sertifikater på dyr som bekrefter at de friske, at de har tatt rabiesvaksine, at de har I forhold til hunder, at de har hatt bendelormkur, at de har dette på plass og viser frem når de kommer til norsk grense at dette dyret her det friskt.
Og lovlig.
Og lovlig, ikke minst. Mm. At det ikke noe løshunder eller noe sånt som man har med, men at det lovlige hunder. Og det må være lovlige dyr også. I forhold til ukrainske flyktninger så lempet man på dette kravet til attestering og veterinærkontroll, og man lot de tre dyreartene da kunne bli tatt med, uten at dette var på plass fra før man kommer. Fordi tankegangen var vel at når man flykter fra krig, så kan man ikke skaffe de veie disse attestene, man kan ikke skaffe de veie disse foranstaltningene, man må rømme.
Og man kan ikke gjøre, man kan på en måte ikke, liksom, nei, jeg venter på å dra til jeg har fått fikset en vaksine.
Det går ikke, fordi bombene faller over Kiev, ja. Så man må bare dra og ta med seg katten i bur, og så får man heller bare få ordnet opp i det når man kommer fram.
Ja.
Og det gjorde man da, man lot de komme, og så har man ordninger hvor man får ordnet opp i slike ting som vaksiner og slikt, og til og med det offentlige betaler for karanteneopphold. Så det ble en del særordninger, men de gjelder bare for ukrainske flyktninger.
Ja, og det her, ok, så her må vi bare, for det også et skille, jeg må forstå liksom utgangspunktene her, for det også da et skille hvis man, når man vanligvis skal ta med seg, hvis man tenker vekk krigssituasjonen da, så det et skille mellom EØS og andre land.
Det det.
Hva går det ut på?
Det går ut på at i forhold til tredjelandsdyr, så må de gjennom veterinærkontroller.
Mm.
Og de må ha et...
Det du fortalte om nå, egentlig.
Ja, det må man. Men i forhold til... Og Ukraina er jo i utgangspunktet tredjeland.
Nettopp.
Så der skulle man i utgangspunktet ha kontroll på alle dyr som kommer.
Ja, mens når det er EØS...
Da holder det at de har attester og beviser på at de har blitt fullvaksinert og at de har gjennomgått det som trengs.
Ja, for jeg lurte jo på, er Ukraina nå mer likestilt med EØS, men man har egentlig gått et skritt lenger da,
ja,
på grunn av den ekstraordinære situasjonen.
Så har man gått faktisk introdusert i regelverk som er mye mer lempeligere enn det som gjelder for EØS også.
Ja.
For når du tar med deg en hund eller katt over til Sverige, så kan du ikke gjøre det uten at du har et sertifikat fra veterinær på at dette dyret er ok.
Men hvis du tenker på andre som flykter fra krig fra andre land da?
Så kan ikke de ta med seg hunden og katten sin.
Nei, da er reglene det. Altså, du kan komme, men dyrene må du forlate.
Fordi at de kan ikke fremvise de nødvendige papirene på dyret sitt.
Og så har vi ikke nok, da også...
Og så har ikke disse, så er det ikke veterinærkontroller og sånn i forhold til de.
Nettopp. Så da er ikke... Det er ikke en samme type sånn aksept av det ønsket eller behovet om å ha med seg kjæledyret sitt, da, hvis du flykter fra et annet land enn Ukraina.
Så man kan jo tenke seg noe med den situasjonen som er i Russland, at man kan se for seg at det kommer for eksempel russere som ønsker også å flykte fra verneplikt eller det russiske regimet.
Ja.
De har ikke det samme, de samme muligheten til å ta med seg kjæledyrene sine som ukrainere har.
Hva skjer da konkret? Altså, sånn, da blir du stoppet på grensen, og så får du ikke ta med, altså, da blir dyret avlivet da? Eller
da
hva er det
så? Norske myndigheter vil ikke la det komme inn i Norge.
Nei.
Så da blir dyret værende der. Og så, så må man velge da, om man vil på en måte bli igjen med dyret i Russland, eller om man vil la dyret være der. Og så, hva som skjer med dyret da, det vet du jo, det er opp til russiske myndigheter.
Og da, men for ukrainere så har man da akseptert og dette ønsket og behovet for å ha med kjæledyrene. Ja. Altså man har liksom, man har sett at her var det et land som bare ble angrepet, og folk som måtte flykte fra alt, og ville ha med seg dyrene sine når de ble tvunget til å flytte på seg. Og da, du har vært litt inne på det, men la oss da bare for å liksom få fullført det helt, så da er reglene... det er litt spesielle regler da for katt og hund og ilder, hvor de må ta rabiesvaksine, og de må merkes.
Ja.
Og hundene må ta den bendelormkuren.
Bendelormkuren,
mens det for alle andre dyr, så er det en generell sånn veterinærsjekk.
Ja, det er det.
Ja, og de kan ta med alle dyr, som du nevnte, men at noen må du søke om, men Mattilsynet er veldig sånn lempelig med hva de tillater av dyr som ikke vanligvis tillates i Norge.
Ja, de kan ikke ta med alle dyr, det må være kjæledyr.
Ja, kjæledyr, ja.
Så de kan ikke ta med seg sauen sin eller kua si, det går ikke.
Nei, og det er også, ikke sant, og det har jo også vært, det er jo bra du nevner det, for det har jo også vært et viktig poeng her, at det er ikke... kan ikke ta med dyr du skal selge, eller det er ikke noe sånt, det er sånn ikke-kommersiell adgang.
Det er kun egne kjæledyr til egen adspredelse, da, for å bruke et sånt uttrykk.
Ja, og er det, Og så, men så det jo også dette her at staten tar regningen.
Mm.
Er det vanlig?
Nei.
Nei.
Det er helt spesielt.
Og hvorfor gjør de det?
Det er vel antagelig en anerkjennelse av at dette er en helt spesiell situasjon i forhold til Ukraina. Det er midt i Europa. Kanskje det kan være medvirkende. Antagelig er det medvirkende. Det er et land i oppløsning. Men samtidig så er jo på en måte nå den akutte fasen over.
Mm-hmm.
Og nå er jo flyktningestrømmen fra Ukraina, den er jo ikke lenger hva den var. Så man kan jo spørre seg om det er grunn til å ha disse reglene nå. For det innebærer jo også en slags ulike behandling mellom flyktninger fra Ukraina i forhold til andre flyktninger.
Det gjør det.
Det man kan tenke seg er at man enten reverserer på disse reglene, fordi at nå er på en måte flyktningesituasjonen over, i hvert fall enn så lenge. Eller at man kan si som så at nå har vi introdusert et regelverk i forhold til flyktninger. Det er en utvidelse av asylretten, kan man si. Og la oss da også ta skrittet ut, og la flyktninger fra andre land også få lov også, på en måte, å ha en lempeligere behandling.
Ja.
Det er en alternativ vei.
Ja.
Og det er jo i så fall noe helt nytt. Flyktningekonvensjonen, dette er helt på siden av internasjonale regler omkring flyktninger.
Så, ja, og også da nettopp nytt at man åpner opp for og aksepterer, nå bare fra ett land da, men at man har med seg dyrene og til og med tar regningen for det.
Ja.
Men kan det være, er det et tegn på noe? Er det et tegn på en eller annen endring eller bevegelse knyttet til dyrs rettigheter?
Ja, det kan man kanskje si. For tidligere flyktningestrømmer fra, det var jo 50-tallet fra Ungarn, hvor det kom Ungar hit. Det var ikke noe aktuelt da å tenke seg dette. Når det kom fra Jugoslavia også, det var ikke noe dyr som var med da. Så dette er kanskje en anerkjennelse av at dyr har en særskilt posisjon, en særskilt stilling, altså kjæledyr, en særskilt stilling og en særskilt posisjon. Så i så fall så er det noe nytt.
Mm. Og hva tenker du om det?
Jeg tenker at det kan være et positivt tillegg til de regelverk vi har i forhold til asylsøkere.
Og hva tenker du om ressursbruken? Jeg leste at glemte jeg å nevne i sted, men ikke sant, i tillegg til de tiltakene vi snakket om i sted, så må dyrene i karantene.
Ja.
Og det er også noe staten tar regning for. De kan også være i isolasjon hjemme, der det er litt forskjellige regler på dette her, og da kommer det litt an på hvilke muligheter du har til den isoleringen der, med bosituasjonen din. Da.
Hjemmeisolasjon.
Hjemmeisolasjon, ja. Stemmer. Men da leste jeg bare at karantene av hund, da.
Mm.
Det blir 50 000 kroner.
Mm.
Så klart, det er jo, når du tenker på det, at det er på antall og sånt, så er jo det mye penger da.
Det er det. Det er veldig kostbart. Det er det. Og det er jo, til syvende og sist så er det sånn, kanskje en vurdering av hva man skal bruke pengene på, for å si det slik.
Ja.
Nå er det jo frivillige organisasjoner, Dyrebeskyttelsen og NOAH, som har gått inn og som yter bistand. Så det er jo et ressursspørsmål. Skal man la dette bli en del av den norske stats regning, og også ta vare på kjæledyrene som kommer? Og man kan jo også tenke seg at foreninger bidro mer, at man hadde private midler som ivaretok dette. Det kan man tenke seg som et alternativ.
For det var jo, og nå skal vi begynne etter hvert å komme over på litt mer sånn regulering generelt sett, og diskusjoner rundt det da. Men jeg bare kom på da en sak, skal se når var det da. Men i hvert fall, det var Storbritannia.
Ja.
Så var det jo dette dyreflyet.
Ja, fra Afghanistan,
ikke sant? USA trakk seg ut, det ble en akutt faresituasjon.
Mm.
Og så var det jo, hvem skal vi slippe ut? Hvem skal, ikke sant, av de som har vært assosiert med oss, og de som er i fare, og hvem er det vi skal... Det var kjempediskusjon på det, og så var det i Storbritannia, fikk da statsministeren masse kritikk, fordi... Mm. Om det var kona til statsministeren, jeg husker ikke helt dette her, men det var i hvert fall et fly, og helt i begynnelsen, men jeg tror til og med liksom ganske sånn før mange andre mennesker fikk kommet seg av gårde, som ble fylt med dyr da.
Ja.
Hva tenker du?
veldig spesielt. Jeg synes det var morsomt, men også positivt I den forstand at, at her anerkjenner man dyrs særlige stilling, også I en sånn situasjon.
Ja, så du ser det på den måten, fordi, det, fordi kritikken her var jo at det gikk ut I fortrengsel for mennesker I akutt fare.
Ja, kanskje.
Ja.
For jo da, men det klart at det jo en... en sånn, hva skal jeg kalle det, en sånn etisk problemstilling.
Ja.
Det dette med, med mennesker, dyr,
hvilken verdi. Og avveiningen verdi, der.
Avveining der. Og nå det jo allment at dyr har egenverdi.
Mm-hmm.
Dyrevelferdsloven anerkjenner dyrs egenverdi. EU-traktaten anerkjenner dyrs egenverdi.
Mm-hmm.
Dyr har verdi I seg selv. Så det man gjorde jo I forhold til dette med dette flyet fra Afghanistan var at man tok dette et skritt lenger
ja.
Og faktisk også anerkjent at dyr hadde behov for beskyttelse og så jo da det hele denne diskusjonen som da reiste seg I forhold til om det var til fortrengsel for mennesker eller ikke det blir jo egentlig en liten avsporing av hovedtema her da.
Ja, og hva hovedtema?
Hovedtema at dyr bør I større grad anerkjennes som egne individer med egne rettigheter. Og sånn sett så bør man kanskje ta et skritt vekk fra den mer sånn rangordningen med at, at dyr redskapet for oss mennesker.
Og det, for det jo på en måte utgangspunktet vi har hatt, det som kalles en litt sånn antroposentrisk tilnærming, hvor, som vi har I forhold til alt egentlig, det jo som samme I klimadiskusjoner, ikke sant, skal kloden ha eget rettsvern eller liksom egenverdi, eller blir det utifra menneskerettigheter og verdien for oss og så videre, så dette jo en stor diskusjon.
Det det.
Men det vel tradisjonelt sett vært sånn da, at vi ser det som at mennesker først, ja. Og dyr etterpå.
Det har vært, hva skal vi kalle det, mer sånn moderne tilnærmingen, men hvis man går lengre bak I historien, så har jo dyrs egenverdi blitt ivaretatt og sett på som nok så likeverdige med mennesker.
Å ja.
Så hvis man ser tilbake til middelalderen for eksempel, og lenger bakover også, så det andre tilnærminger, og det en anerkjennelse av at vi gjensidig avhengige av hverandre. At dyr og mennesker, de må finne ut av det, og har like stor plass på planeten. Så det ikke sånn. Fordi I dag så det vel, ja, jeg vet ikke hvor mange dyrearter som blir borte I løpet av hver dag, men det I hvert fall veldig, veldig mange dyrearter som rett og slett forsvinner. Og vi ser jo også at man snakker om klimakrisen, men miljøkrisen vel så alvorlig.
Ja, absolutt, og det at arter som dør ut. Og, ja,
det det.
Mm.
Så hvis man ser på det I et større perspektiv, så jo dette I forhold til dette flyet som Boris Johnson tillot fra Afghanistan, dette med at ukrainske flyktinger får lov å ha med seg kjæledyr, det jo på mange måter en anerkjennelse av at dyrs plass I tilværelsen må anerkjennes, og at de har behov for et vern på like linje med mennesker.
Og la oss bli der, fordi det da også en diskusjon internasjonalt med på en måte, hvordan, ok, hva skal vi... Hvordan burde vi gjøre dette her? Ikke sant? Med tanke på hva egentlig dyrs vern, og burde vi gjøre det bedre internasjonalt og I konflikt da? Ikke sant? Men la oss bare starte da med I krig og konflikt.
Mm.
Hvordan blir dyr rammet da?
I dag det ikke noe regelverk. I dag det ikke noe regelverk opp for det.
Nei, men nå tenkte jeg bare liksom, også sånn, hvordan det dyr blir påvirket?
Mhm.
Det stort, det på mange forskjellige måter da.
Ja.
Men hvis du kan si noe om det.
Sånn. Dyr på mange måter og har vært en svært viktig bestanddel I krigsmaskineriet.
Mm.
De har vært på mange måter soldater, sånn som mennesker har vært. De hester, elefanter, dette en del av krigsmaskineriet. Og i dag brukes også dyr i forhold til minesøk, i forhold til å sjekke ut om det overlevende. Første verdenskrig så ble dyr brukt, duer fløy over for å rekognosere. Veldig viktig og sentral del av militærmaskineriet, var dyr. Så det det ene. Det andre at dyrs situasjon i krigsområder jo forferdelig. Hele deres habitat blir jo endevendt. Det kommer inn, og det branner, det ikke sant?
Bomber,
så, bomber og i det hele tatt. Ja. Så det jo like ille for dem som det for mennesker. Så det jo, og da, ja, da har man jo sett at dyr også rømmer over landegrenser. De finner andre områder. Og det har ikke vært noe, i hvert fall ikke noe sånn tema om at man skal på en måte hindre at det skjer, eller at man skal regulere det. Det har skjedd. En annen side av saken jo, det kanskje på en litt annen kant, da, men hvis man ser i krigsområder hvor det har vært på en måte mennesker utslettet, byer utslettet, så finner kanskje dyr da bedre leveområder etterpå, faktisk. Mm. Fordi at,
ja, det leste jeg også. Ja, der mennesker ikke er, mennesker ikke der trives dyrene.
Der trives dyr. Mm. Sånn sett, så etterdønningen av sånne områder, etter krigshandlinger, kan, ja, det litt stygt å si det, men kan være positive.
I hermetegnet, nå viser du hermetegnet, ja. Og det, men det, bare sånn, det trenger ikke, for nå nevnte du utslettet, det jo veldig sterkt, men det også sånn, men det men at det jo vært flere eksempler på at du har sånne zoner, for eksempel mellom Sør- og Nordkorea, og hvor du hvor da dyrene trives veldig godt. Tjernobyl var faktisk også et eksempel, og det er jo litt det første du nevnte da, at det var en forferdelig tragedie med ekstreme omkostninger og menneskelige omkostninger, og selvfølgelig også for dyr som var der da, men at nå er det blomstrende dyrliv der.
Ja, nå er det masse dyr der, fisk ikke minst.
Ja. Det er da, og det er jo viktig å påpeke, for når vi diskuterer dette da, og det er jo interessant, dette var egentlig problemstillingen jeg ikke hadde tenkt på før jeg leste en artikkel, dyrs, hva skal jeg si, dyrs vern, og hvordan man rettslig sett skal tenke og kategorisere dyr da, i sånne situasjoner. Men det jo også bare viktig å påpeke at det ikke da til fortrengsel for mennesker, eller altså, det er en enorm anerkjennelse her av hvor forferdelig disse situasjonene for mennesker. Ja. Ikke sant? Og at vi setter jo ikke dette opp mot hverandre på noen som helst måte.
Nei,
da.
Det er viktig.
Så det er et premiss som ligger til grunn, men at det er interessant å diskutere de rettslige utgangspunktene, og på en måte verdien dyr skal kunne ha, og hvordan de skal kategoriseres, og hvordan man skal tenke om dem. Og hvis vi begynner der, du sier jo at nå er det ingen regler.
Nei, det er det ikke. Krigens rett er en rett for mennesker.
Beklager den hostekula der, men ja.
Genèvekonvensjonen er en konvensjon for mennesker. Det er den. Så det, du har ikke noen rettsregler på det. Flyktingekonvensjonen er for mennesker. Det eneste er at man kan tenke seg at dyr, kjæledyr fra Ukraina er på mange måter å likestille som bagasje.
Ja.
Man ikke sant? Har med seg ryggsekken sin, man har med seg kofferten sin, og man har med seg katten sin. Det er liksom
løsøre.
Eiendom.
Rett og slett. Så hvordan man klassifiserer dyr, det er egentlig som eiendom, det er løsøre.
Ja. Det er, og så sies
det... Ikke som selvstendige rettssubjekter.
Ikke som rettssubjekter i seg selv, nei.
Nei, eller, ikke. Ja.
Mm. Og det gjør jo at man kan tenke seg... Noen tenker at dyr skal på en måte være likeverdige med mennesker, og anerkjennes som egne rettssubjekter.
Ja.
Det er jo en retning innenfor dyreetikken, og det er jo også en del jurister som tenker de baner.
Er det mulig?
Ja, de sier så. Men da må man jo tenke seg at noen må jo representere dyrene.
Ja.
Fordi at hele rettsordenen er jo menneskeskapt. Du har domstoler, du har rettsvesen, du har politi. Dette er jo menneskelige områder, menneskeskapte områder. Og da må jo noen i så fall for å ivareta dyrs interesser, så må jo noen representere dyr. Og da er det forslag om at man eventuelt har har ordninger med at mennesker da går inn og representerer dyrene og ivaretar dyr, dyrs rettigheter på den måten. Og det jo saker som anbrakt, anlagt I USA, hvor man etter habeas corpus regelverket, at man liksom skal I forhold til sjimpanser og delfiner og andre dyr, som det var en sak blant annet som gjaldt en apekatt var det vel, I hvert fall en, ja, som gikk til sak fordi at han skulle ha en verdig, han har vært et forsøksdyr, og så var det spørsmålet om han skulle avlives eller om han skulle slippes fri. Og da anla dette dyret søksmål mot
ja, eller ikke stat, dyret da.
Men noen på vegne av dyret.
Ja, ja.
men retten anerkjente dette dyrets rett til å anlegge sak, at noen gjorde det på vegne av dette dyret.
Ja. Interessant, fordi
så det finnes også andre mekanismer bare for å ja. Ta den det jo saker som har gått I på New Zealand så var det en sak hvor det var noen på vegne av en elv som anla en sak, da vi liksom tatt det helt ut, da snakker vi ikke lenger om dyr men vi snakker om faktisk ja. Andre bestanddeler I tilværelsen, som anla en sak for også på en måte
elvens
rettigheter til også
være fri for forurensning. Ja,
to flourish.
Ja, nettopp.
Så det jo en helt annen måte å tenke på, som veldig, veldig ny. Fjern fra ja. Norsk rettslig tradisjon.
På en måte sikkert vil jeg nå spekulere, men en sånn konsekvens av de ekstreme påvirkningene, negative påvirkningene av menneskelig atferd da, som, ja. gjør at det behovet for å ja. Nettopp prøve å få ting som ikke mennesker til å bli anerkjent som rettssubjekter for ja. Å kunne få til vern.
Rett og slett.
Ja. Mot at vi utrydder planeten, på ja. En måte.
Stemmer det.
Jeg må bare en liten anekdote, eller en anekdote, for det faktisk en konkret sak, og det blir litt på siden av det vi snakker om her nå, men samtidig relatert til spørsmålet. Mm. Men det var, for jeg har toppavtrett, og da var vi innom en sak fra USA som blir ganske så morsom, da, men det var en fotograf ja. Som var I, jeg husker ikke hvilket land det var I, men han skulle ta bilder av apekatter. Mm. Og så, eller var det skimpanser? Ja, uansett. Mm. Og så satte han opp kamera, ja. Sånn at det skulle ta bilder av dem i fri utfoldelse.
Mm.
Og så var det da en av disse apekattene som liksom tok selfie, da, ikke sant? Oi, spennende ja. Kamera, ikke sant? Ja. Og selfie og hei på deg, og det ble jo helt sånn legendariske bilder.
Ja.
Og Fantastisk. Så var jo da spørsmålet, hvem har retten til de bildene?
Riktig.
Åndsverket.
Ja.
Og da var det en dyrevernorganisasjon som, for deg mente jo at fotografen at det var han som hadde den retten til det. Og så kom noen dyrevernorganisasjoner og ba, vent nå litt,
det tatt av
apekatten som har tatt bildet, det jo apekatten som har åndsverket.
Ja.
Ja. Og sant, hvem det som kan bruke det? Ikke sant, og det, kan dette da... fordi det jo spørsmål om når det gjelder åndsverk så kan man dele fritt, man betaler til fotograferne hvordan det kommer I masse sånne typer regler da, ikke ja. Sant? Og tillatelser og sånne ting men da, konklusjonen ble da at fotografen har ikke åndsverket fordi det var ikke tilstrekkelig liksom. Man kunne jo si tilretteleggingen og alt sånt var på en måte nok til det men det sa retten nei til, men samtidig apekatten kunne ikke ha det fordi det bare mennesker som kan ha åndsverk sånn at det en helt sånn Det en forutsetning I den vurderingen av åndsverk og verksøy, det at det menneske som har gjort det, så hvis det AI eller et dyr da.
Ja.
Så det ble, men sånn sett så da bildet fritt vilt.
Akkurat, så ingen eier det.
Ingen eier det, alle kan bruke det.
Alle kan bruke det.
Ja, men litt bare en morsom sak på siden, ja, men det var bare det. Apropos dette med dyrs, eller anerkjennelsen av dyrs.
Ja. Men du har et skille I dag mellom enkelte mennesker, og så har du noen dyrearter. Som regnes som på en måte menneskelignende dyrearter. Apekatter, skimpanser, og så har du andre dyrearter. Så du har en gradering, det har du. Så du nevnte det med denne apekatten som tok selfier, og det klart at ut fra vårt perspektiv så jo enkelte dyrearter mer, hva skal vi kalle det, mer intelligente enn andre dyrearter.
Ja.
Og man kan jo tenke seg at disse mer intelligente dyreartene, ut fra vårt perspektiv, kanskje skal ha særrettigheter I forhold til andre dyrearter. For man kan kanskje ikke strekke strikken for langt. Skal rotter, skal lemmen, skal alle dyr på en måte? Eller skal man liksom si at de som menneskelignende skal ha visse særlige rettigheter?
Ja, det veldig,
finnes jo.
Ja.
Og det jo mange som tenker også at man kanskje bør ta skrittet den veien, og så utvide for noen, og så liksom stoppe der, og så se og evaluere etter hvert.
Men veldig interessant rettsfilosofisk, eller kanskje ikke rettsfilosofisk en gang, men altså i dette med kategoriseringen, ja. Og er det da de menneskelignende som skal ha et vern, fordi vi anerkjenner på en måte den intelligensen, eller er det hvordan skal man vurdere det, eller skal bare dyr ha en egenverdi fordi det levende vesener?
Mm.
Ikke sant? Det jo,
stemmer det.
Så det, men det jo en sånn interessant, og hvordan, fordi...
Det som noen tenker, det at man bør på en måte anerkjenne dyrs innsats og så se på de på mange måter ut fra en arbeidsrettslig holdning. Det jo en litt annen tankegang, at kjæledyr de gjør en jobb for oss, ikke sant? På samme måte som man går på butikken og handler, det noen i butikken som ekspederer, så dyr hjemme for å gi oss varme og omsorg, de med oss.
Du har og kuen gir oss melk.
Yes. Eller, ja. Du har terapihunder, du har arbeids, ikke sant?
Ja.
Og så se på det mer sånn fra en arbeidsrettisk synsvinkel, og så bygge opp et vern rundt det. Det noen som også mener. Så det veldig mange innfallsvinkler.
Ja, hva tenker du da?
Nei, jeg har egentlig ikke noen sånn veldig klare tanker rundt det. Jeg synes det veldig, veldig spennende.
Ja.
Det det. Jo, klare tanker. Noen klare tanker har jeg rundt det. Men jeg tenker vel at man kanskje bør i hvert fall identifisere en del ordninger som ivaretar dyrs rettigheter og begynne der, begynne i det små, og så bygge ut regelverk som på dyrs premisser.
Ja.
Jeg på en måte kanskje litt mer tilbakeholden med å tenke de veldig store tankene, gå de store skrittene, men begynne kanskje med å bygge ut regelverk på dyrs premisser.
Ja, ikke sant? Fordi at det man må tenke... For når man da snakker om å eventuelt skulle utvide humanitærretten, da det jo også... Det jo krigens folkerett, og da man jo i ekstrem situasjoner, og hvor det også blir helt sånn særskilt... problemer knyttet til eventuelt å skulle ivareta de rettigheter også, så sånn sett gir du mening det du sier at man starter med på en måte i normalsituasjonene og ivareta de rettigheter da. Men vi må bare innom disse, dette jo foreløpig bare på et sånt akademisk eller idealistisk for så vidt dyrerettighetsnivå, men sånn det en diskusjon da, ikke sant? Og bare hva når det diskusjoner rundt å utvide humanitærretten til å gjelde dyr og asylinstituttet og litt sånn de der overordnede reglene. Hva det egentlig man tenker da i disse diskusjonene og de som tar til ordet for det?
De som tar til ordet for det vel talsmenn eller talspersoner for at man skal lage foranstaltninger for å verne dyr i krigssituasjoner. At man innunder internasjonalt humanitærrett også skal beskytte dyr på lik linje som mennesker. Det jo de korte trekkene, det det går ut på.
Ja, og det er vel litt ulike nivåer, for det jo det ene, altså på lik linje med mennesker og selvstendige rettigheter. Men, så er jeg også, for det er jo også anerkjent at det kan være problematisk, og ikke minst også hvem skal bestemme det, og skal på en måte, er det noen skal kunne sitte og kategorisere at vi skal redde dyr i stedet for mennesker, eller den gruppen med mennesker, altså det, plutselig så kan du få, det kan bli problemer da. Mm. Men det også, en mer sånn alternativ strategi at man utvider noen kategorier, for eksempel.
Man kan for eksempel tenke seg at noen dyrearter blir kategori av protected persons, og de kvinner med mennesker i dyr, altså mennesker i krig.
Ja, men også det, sånn med objects, eller liksom at du, fordi du nevnte jo dette med at selv, nå er det ikke så vanlig at dyr blir brukt i krig som, hva skal jeg si, som dyre soldater lenger. Mm. Det var jo noe som ble gjort mye før, krigføringen har endret seg veldig.
Mm.
Men at vi fortsatt bruker dyr, vi har jo spesielt trente hunder og til søk og så videre, og at det da finnes jo regler om medisinsk transport, om medisinsk utstyr, om, ikke sant, og at man på en måte utvider slike kategorier og regelsett til å også gi særskilt vern til en eller en anerkjennelse av da dyr og dyrs verdi og dyrs rettigheter i de i sånne konkrete situasjoner da.
Mm.
Som også et litt sånn alternativ.
Mm. Ja. Det vil jo dreie seg om en ganske liten gruppe dyr.
Ja, og jeg tror kanskje, fordi det var nok et eksempel på men at man kan gjøre det kanskje på flere områder da.
Mm.
Men at man går det litt veien via, vi snakket jo litt i sted, hvordan skal du se på dyr, og er de løser, holdt jeg på å si, eller eiendom, eller har de egenverdi og sånt, men at her så de det som litt sånn, kan man bruke da nettopp den litt sånn tinglige
varianten,
men utvide, og samtidig med noen sånne sær...
beskyttelsesmekanismer.
Ja, med en anerkjennelse av at dyr er jo ikke, har jo noen, altså de er jo ikke ting. Det er jo levende vesener, og det er en sånn anerkjennelse av det inni det da, men jeg vet ikke hva... du har jo allerede sagt litt om hvor du tenker at det er best at vi starter, men hvis vi, når vi er oppe på dette litt sånn abstrakte nivået, de diskusjonene som skjer der, hva... Er det i det hele tatt mulig, tror du? Og hva tenker du om det?
Jeg kan ikke se med vår kulturelle bakgrunn som vi har i hvert fall, at man skal kunne se det for seg i en vestlig kultur.
Nei.
For dette det er så rotfestet i oss at dyr er på en måte dyr, en på en måte kategori for seg.
Mens og våre redskaper.
Og våre redskaper. De er viktige, og de er nødvendige at vi er med dem. Mm. Men også på en måte likestille dyr og mennesker, det kan jeg ikke se for meg også.
Nei, og så er det jo noe med hvordan skal det gjøres i praksis når man nettopp er i sånne ekstreme situasjoner hvor man skal...
Og i ekstreme situasjoner så er jo på en måte, da er vi liksom over i sånne beredskapslovgivning, vi er over i nødrettsbetraktning, vi er over i konstitusjonell nødrett, ikke sant?
Unntakslovgivning, hvor veldig mye av de rettighetene man vanligvis har også ikke, altså blir litt sånn, her er det så sinnssykt at vi må bare gjøre ting på en annen måte.
Rett og slett, og da introdusere i en sånn unntakssituasjon egne regler for å beskytte dyr. Det er vel ikke akkurat det som er så veldig aktuelt akkurat da.
Nei, og ikke kanskje ikke så realistisk heller at man klarer det.
Det er i hvert fall vanskelig å
sånn
se for seg.
I en sånn situasjon, ja.
Men i en normal situasjon så er det mange som tar til jorda for oss å bygge ut for eksempel egne kontraktsregler for kjøp og salg av dyr. I dag er det i Norge, så er det jo, du har vanlig kjøpslov og forbrukerkjøpslov som gjelder kjøp og salg av dyr. Hva med også å lage en egen dyreavhendingslov, for å si det sånn.
Ja.
For å også på en måte anerkjenne at dyr har en egen posisjon, det bør være egne regelverk i forhold til det. Så i stedet for også på en måte se på unntakssituasjon, krig, heller se hva man kan gjøre i normalsituasjonen.
Ja. Nettopp, ja. Jeg ser veldig logikken i det, og jeg synes også det var interessant, vi har jo en avvendingslov for boliger, for eksempel.
Ja, det har vi.
Ja, og forbrukerkjøpslov og kjøpslov, og det ene med det andre på forbruker... det blir ikke det forbrukerkjøpsområdet, men forbrukerrettighetsområdet. Nå snakker jeg meg litt bort her, men uansett, det finnes mange sånne regler.
Det gjør det.
Ja. Men... men det her, da er jo dette mest, her har vi mye å tenke på. Her.
Det har vi, og mye av dette her handler egentlig om på en måte verdensanskuelser, hvordan vi skal se på verden.
Ja, og hvordan vi skal balansere dyr og menneskers rettigheter mot hverandre. Ja. Og at vi la oss starte i, som du sier, i det, ikke at unntakssituasjonene blir litt ekstremt og litt vanskelig å skulle tenke på dette her.
Ja.
Men da må man på en måte rydde opp i etterkant, og gjøre det man kan for å støtte opp og verne om dyr og deres utfoldelse når den ekstreme situasjonen er over.
Mm.
Men at i normalsituasjonene, som da i Norge, så kan man begynne med å heve rettsvernet.
Det kan man gjøre. Men det som i hvert fall er bra, er at med dyr fra Ukraina, med dette flyet fra Afghanistan, så ser man jo at det er en dreining i retning av at man ser at dyr har en veldig, veldig, veldig spesiell status. Og det er positivt.
Ja. Tusen takk til deg, Vegard Bahus, for at du stilte denne episoden.
Klart det.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Jusbodden.